Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Analytikerne, altså de som analyserer selskapet og gir anbefaling om å kjøpe og selge aksjen, gir feil anbefaling halvparten av gangene. Og av de 17 000 aksjeanbefalingene DN har sett på, det kun I 7% av gangene analytikerne anbefaler å selge en aksje. Dette skal vi snakke om I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
Yes, vel overstått påske, folkens.
Takk for det.
Jeg tilbrakte halve ferien på fjellet, men det kunne vært hvor som helst, for tåka gjorde det litt vanskelig å orientere seg.
Bypåske veldig fint. Det sånn egen ro I Oslo I påsken. Jeg liker det.
Ja, men du da, du jo fortsatt opp I Nord-Norge, Tor Christian, sitter ved kjøkkenbordet I kårboligen din her, holdt jeg på å si. Og der det vel alltid pent vær.
Ja, det kan jeg love deg. Nærmest skyfri himmel, og Nord-Troms, Troms generelt har jo vært årets vinner hva gjelder vær I påske. Det har vært alldeles fabelaktig. Litt svingete, men helt topp.
Da går vi raskt videre etter en liten værprat. For til dagens tema. Det jo et tema vi for så vidt har vært borte I før, nemlig I hvor stor grad man kan stole på aksjeanbefalingene analytikerne I de ulike finanshusene gir. Dette jo høyt utdannet flinke folk som bruker hele sin arbeidstid på å analysere selskaper, for så å gi en land salgs, kjøps eller behold anbefaling til kunden. Men hva saken, Terje, som DN har skrevet om tirsdag?
Ja, det tre av våre flinke kollegaer. Espen Linderud, Sara Sofie Tallaksen og Petter Winter, som da har sjekket 17 000 aksjeanbefalinger hos analytikere som da følger selskapet på Oslo Børs. Og konklusjonen at de bommer I halvparten av tilfellene, cirka.
Så når hvis de sier at kjøp Equinor, så, og jeg tenker at jeg, ok, disse vet jo bedre enn meg, jeg kan jo ikke dette her, så skal jeg bare egentlig heller bare slå en kron og mynt, så får jeg omtrent samme verdien.
Ja, sånn enkelt sagt så kan du si det. Men for å forstå hva man har sjekket, da, så må jeg bare forklare hvordan disse analytikerne typisk jobber. De, som det helt riktig som du sier, de følger da et selskap og gir en vurdering av fremtidsutsiktene til et selskap og ser på om aksjekursen gjenspeiler det de tror om verdiskapingen 6-12 måneder frem I tid. Og så ender de opp da med, som regel med en kursmål på 12 måneders sikt. Og det dette som våre kollegaer har sjekket da. Treffer de på kursmålet sitt som kan være høyere eller lavere enn dagens kurs da. Og det der at de bommer cirka halvparten av tiden, altså de treffer ikke med sine kursmål. Og det er ikke nødvendigvis det at de har gjort en dårlig jobb som gjør at de bommer, fordi det veldig vanskelig å vite hvordan en aksjekurs skal utvikle seg. Og så kan det være sånn at de har et kursmål som for så vidt litt over dagens nivå, men kanskje likevel en salgsanbefaling. Men for nå her har man bare sjekket kursmålene, for det veldig lett å måle. Man ser hva målet var, og hva som skjedde med kursen I perioden frem til målet skulle vært nådd.
Men du overrasket, eller Tor?
Nej, det är inte det. Detta är ju ett klassiskt tema som jag har skrivit en god del börskommentarer om upp genom åren och man kan ju se si det stik att analytiker de skall ju inregnas in under marknadsföringsbudgetet till mäklarhusen. Det är klart de har ju ett incitiv till att vara bullish, ha för höga kurser netto för att mäklarhusen har den viktigaste intjänings driveren för intjäning för mäklarhusen är ju det som heter corporate, alltså köp och salg utställelse av nya aktier. Och då, hvis du med mig, du ska ha fylla chans till att få ett slikt uppdrag, så må ju sällskapet självklart vara positiv till aktien. Det kan ju inte nytta något att du analytikern anbefaler salg av en aktie som corporate gutta, alltså dina då goda kollegor ska ut och marknadsföra och för kunderna, och så är det slik att det är något som heter Chinese Walls, hvis jag får lov att bruka ett engelskt ord.
Det kan du få lov till.
Tusen tack. Som du säger att det ska vara markante skille mellan analytikeravdelningen och corporate, alltså det kan faktiskt också vara fysiskt, många är placerade i olika etager och de ska inte liksom kunna gå in och se vad de håller på, men analytiker är som du sa Anita, analytiker är inte dumma, de skönjer ju också det att hvis vi ska ha chans att få ett uppdrag så gäller det att jag inte är allt för negativ. Och så är det klart, någon gång så är analytikerna negativa, men det efter mitt syns är det ofta ganska enkelt för att då har inte det mäklarhuset chans till att få corporate uppdrag från det sällskap. Och det är lite morsomt, jag har skrivit en god del om Pareto Securities. De har bakerst på sina anbefalinger så står det alltid en slik översikt över hur det fördelar sig med köp, salg och hålla anbefalinger generellt och också då inför de aktier som de har corporate uppdrag på. Och där är det artigt nog då inte ett eneste sällskap som är salg, alltså inte ett, noll. Men då generellt så är det också en väldigt låg andel.
Jag bara citerar det som Peter Warren, finansbranschveteran, säger i saken, och han säger ju att analytikerna har gått mer och mer över till att bli en supportavdelning för salg. Kapitalinhämtning, som du kallar corporate då, Christian, ger de stora intäkterna och det påverkar analyserna. Det är vanskligt att få ett uppdrag hvis du akkurat har kommit med en negativ analys av sällskapet. Då ställer du inte först i kön, säger Warren. Och det är ju liksom ja.
Ja, för att förstå och på si dessa spänningarna då mellan analytikerna och corporate och sånt, så måste vi bara placera analytikerna vad de gör. Alltså de jobbar, de analytikerna vi snackar om är så kallt sell side, för att bruka ett engelskt uttryck. Sell side analysts. Alltså de jobbar för mäklarhus som har intjening ved å få enten kundene sine til å kjøpe eller selge aksjer, altså de, eller å hjelpe selskapene som de dekker da, til å hente inn kapital eller gjøre oppkjøp, fusjoner og så videre som Thor snakket om. Så du har egentlig kundegrupper som kan ha litt ulike incent eller interesser, mener jeg.
Mm.
Så skal analytikeren tjene bare investorerne, eller skal analytikerne også tjene på en måte selskapene som disse meglerhusene gjør oppdrag for? Og det er der liksom balansen er litt, kan være vanskelig. Men jeg vil forsvare analytikerne også, fordi at du vinner, altså hvis du skal være en god analytiker, så må du over tid vise at du forstår selskapet, hva som driver verdiskapingen, og være god i å forklare det til investorer. Hvis de investorene, som jo er kundegruppe som er der hele tiden, hvis de ikke stoler på deg som analytiker, så er du jo ferdig.
Det er litt sånn som hos oss i mediene, hvis de ikke har tillit til at det vi skriver er objektivt og sant, så er vi ute og kjører.
Ja, og det er jo litt sånn, ikke sant, vi har jo snakket om det før, vi som jobber i Dagens Næringsliv, vi kan ikke eie enkeltaksjer. Fordi det ville bli helt håpløst hvis jeg skulle eie aksjer i et selskap som jeg skriver om, og så skulle jeg da mene noe enten positivt eller negativt, så ville jo min troverdighet være veldig... dårlig.
Mm. Du handler jo heller ikke aksjer akkurat, Christian, du som sitter midt med fingrene I puddingen og skriver børskommentarer.
Nei, det helt korrekt. Jeg eier noen få aksjer, og det da I NOST, som, altså eierselskapet til Dagens Næringsliv, hvor vi fikk kjøpe aksjer på rabatt en gang. Det de eneste aksjene jeg eier. Men når det gjelder dette med disse kursmålene, så dette et spill som alle proffene forstår. Og jeg tør våge den påstanden at det ikke én seriøs investor på Oslo Børs som bryr seg om disse kursmålene overhovedet. Det mer å betrakte som ren støy. Og nå kan det høres ut som jeg veldig slem med analytikere, men jeg har stor glede av å lese analyser, og jeg leser flere analyser faktisk hver eneste dag. Viktig input til min jobb for å skrive om aksjer, og der det utrolig mye bra materiale, og det skal analytikerne ha. De står på som lyktetennere for å skaffe den best mulige informasjon om selskapet for å kunne vurdere selskapet som en investering, og her bringer de virkelig noe til torg, så det gjør jo også at analyseavdelingen viktig, var viktigere før for meglerhusene, du måtte ha en god analyseavdeling. Kunne du prestere. Og så det er veldig bra arbeid, men å stole på disse kursmålene, det er ikke noe vits, altså.
Jeg så nærmere på Equinor, som jo det største selskapet på Oslo Børs, og hvor det flest analytikere som kommer med estimater, altså prognoser for hva selskapet kommer til å levere resultater og kursmål og anbefalinger, kjøp, salg, hold. Og så interessant, det av 30 analytikere som har kursmål, så 15 som ligger over dagens kurs, og så det 15 som ligger under dagens kurs. Det klart, halvparten vil på en måte bomme, det nesten sånn per definisjon når de har fordelt seg på den måten. Andre selskaper ikke I samme fordeling, men det interessant. Og det jeg skulle bare si det at det faktisk, jeg ikke så beinhard og kynisk som Thor på dette her.
Gudskjelov, nei da.
Nei, bare det at det ligger faktisk, det interessant for oss, det ligger informasjon I å forstå hvorfor en analytiker veldig positiv, hvorfor en annen analytiker veldig negativ til
Men jeg må bare si det, for jeg leste selvfølgelig kommentaren din, Terje, og da var det. det spriket ja. Mellom de 30 analytikerne, ja. Som varierte altså fra 200, altså et kursmål på ja. 210 kroner ja. Til 500 kroner faktisk.
Nettopp. Og I den, var det akkurat det 500 var liksom ekstrem outlier, som det heter på godt engelsk. Det var mer sånn spredning, hvis man ser på liksom fra 210 til 380 eller noe sånt. Og det også en veldig stor spredning. Det var en stor nedside og en stor oppside. Mens konsensus, altså gjennomsnittet, var nesten, altså hvis man tror på gjennomsnittlige kursmålet til analytikeren Beck I Nord nå, så det ingen oppside de neste 12 månedene på kursen.
Nei. Nettopp, ikke kjøp Equinor, det du sier? Ja, det selv om de har en kjøpsanbefaling allikevel, eller?
Nei, det ikke. Det god spredning. Det nesten like mange salg som kjøp.
Ok.
Men, bare for å avslutte resonemanget at ved å prøve å forstå hvorfor en analytiker veldig positiv og en veldig negativ, eller det en god spredning, så får du opp ulike scenarier for hva som skjer med Equinor. Og Equinor-kursen jo I stor grad avhengig av ting som selskapet ikke kan gjøre noe med, nemlig de internasjonale olje- og gassprisene. Og der kan man jo ha meninger om hva Saudi-Arabia gjør, hva Russland gjør, hvor mye olje som USA vil produsere og så videre, ting som ikke har noe med Equinor å gjøre, men som kan få en, hvis en analytiker treffer på, på den type ting, så kan jo det kursmålet være, håper jeg, riktig. Men selv om det da ting som selskapet ikke kan gjøre noe med, men det å forstå konteksten rundt et selskap også veldig viktig, og det bidrar analytikerne til.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
helps you sleep at a comfortable temperature, Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, helt enig. Og så det jo siden, jeg hang ut Pareto Securities her i stedet, fordi at de har nesten ikke salgsanbefalinger. Men da skulle jeg også si det, at det veldig interessant. Jeg sitter jo og følger med når disse analysene kommer, og jeg sitter og følger med på kursutviklingen i real time, og det jeg da ofte kan se, for eksempel fra Pareto, at kursene går på det. Så hvis for eksempel Pareto kommer med en superbull analyse med et helt astronomisk kursmål, så går kursen på den aksjen ganske bra den dagen. Det samme kan skje med DNB Markets. DNB Markets har jo et svært retail-apparat.
Hva betyr kunder. Det, Tor Christian? For altså, oss, det altså, retail er også vanlig dødelig, det ikke det? Som handler litt aksjer.
Ja, ikke sant? Ja. Altså, ikke at de som vanlige folk i gata som kjøper og selger aksjer. Ikke sant? Mm. Og da klart de ser at DNB eller Pareto eller hvem det skal være kommer en anbefaling. Og så går de inn og kjøper aksjen. Men jeg vil likevel fastholde det jeg sa i stad om at blant de store institusjonelle investorene så det ikke noen som bryr seg om kursvold. Men kan jeg få fortelle en artig historie?
Absolutt.
Du, det var jo her i 2020 og 2021 så var det denne børsboomen hvor vi hadde masse grønne vekstselskaper og også andre selskaper. Altså grønt og vekst som ble børsnotert. Og da det gjerne slik at meglerhusene henter da inn analytikerne på det feltet for å gjøre en analyse på selskapet. Og så da, i forbindelse med at selskapet skal tas på børs og skal hentes penger, så kommer meglerhusene da med et kursmål, og selvsagt en kjøpsanbefaling. Og det kan gjerne kanskje være 3-4 meglerhus som er involvert. Men da er det jo veldig kostelig og morsomt da, at disse meglerhusene kommer nesten alltid til samme altså kursmål innenfor den samme, ganske tett på hverandre. Her snakker vi om selskaper som kanskje ikke har hatt virksomhet i det hele tatt, og hvor det er liksom fingeren i været med forhold til hva som er verdien. Men det morsomme er at disse kanskje 3-4 selskaper har nesten samme kursmål. Men et viktig poeng, de har aldri eksakt den samme kursmålet. Det er alltid et meglerhus som kanskje ligger et par kroner over, og dette skifter. Så da har jeg spøkt med mine børskommentarer om at det er sånn det går på omgang med at meglerhusene, nei, nå er det min tur til å ha det høyeste kursmålet. Ja, ok da, nå var du sist i forrige gang. For det er klart det at hvis du har 3 meglerhus og en ligger på 30 kroner, en på 32, en på 34, ja, så er det ikke noe tvil om hvem det er som er den høyeste stjernen hos kunden som skal ha plassert sine aksjer.
Ja, det er jo veldig fascinerende og viktig poeng der at ikke sant, vi snakker om analytikere som om de følger alle selskapene like mye. Her er det kanskje det da, som Thor sier, en 2-3 analytiker som blir bedt om å vurdere et helt nytt selskap. Og veldig mange av de nye og små selskapene har jo veldig lav analysedekning. Og gjerne er det sånn at de som meglerhusene som var med og hjalp selskapet til børsnotering føler seg forpliktet til å følge det, i hvert fall for en periode. Men det er ikke sikkert andre gidder å følge det, fordi at det er ikke så mye penger å tjene på det. En lite selskap, liten omsetning og så videre. Så det er jo veldig mye de store selskapene vi har estimater på fra mange analytikere. Og de estimatene har en viktig funktion fordi de blir på en måte fasit for vad selskapet må levere når det kommer til kvartalsresultater så resultatene veldig avviker veldig enten opp eller ned I forhold til disse konsensusestimatene altså gjennomsnittet eller det typiske estimatet så blir det gjerne store kursutslag du ikke enig I det, Tor?
Jo, helt enig
Men det jo også sånn at ikke sant, vi som da, eller vi får ikke handla enkeltaksjer, men de som sånne som oss som legfolk og som bare skal ha lyst til å bruke litt penger på børsen, altså, så de kan bare ikke, ikke sant, og så det jo veldig så fristende da, for det som du sier, altså, hvis det en som anbefaler eller har et kursmål langt over de andre, så har du, selv om du kanskje realistisk sett skjønner at han vet nok ikke akkurat hvordan oljeprisen om et år, for eksempel, så vi jo sånn skapt da, at da vil vi jo gå på den som kan gi oss mest penger tilbake. Men kommer ikke disse analysene med en litt sånn viss disclaimer her, Tor Christian?
Ja, det kan være veldig variabelt. Du har jo noen som bare sånn, det jo rene kunstnere med ord, ikke sant? Hvor de lager disse titlene, og det liksom sky is the limit. Altså, de sitter jo, jeg vil si på, de bruker flere uker bare på å finne på titlene, ikke sant? Det veldig sånn der... veldig overoptimistiske innganger da, og så det jo andre som kan være litt forsiktige, og så det jo, sant, når du blar på slutten av disse analysene, som du sier, disclaimer, så det jo, de dekker seg jo inn i alle bauer og kanter, og som du også så veldig riktig sier, altså, analytikere kan jo ikke vite dette, hadde de visst det, så hadde ikke de vært analytikere etter Meglerhus, da hadde de jo investert pengene selv. Og det skal også interessant å vite, ikke sant, at for analytikere, det ofte den gjengse karriereveien, og spesielt nå som liksom, det har blitt litt mindre penger å tjene på dette, på de analyser, så kan de store pengene ligger I corporate, og da de fleste analytikerne, de vil gjerne søke seg dit. Enten så prøver man å komme seg inn på corporate, eller så prøver man å komme seg over I forvaltning. Altså, det jo aksjefond, da. Det jo der de store pengene ligger, mens dette med analyse, det jo mer en kostnadspost.
Ja.
Men de blir jo eksperter på de selskapene de følger. De jo de som potensielt kan mest om disse selskapene eksternt. Altså, hvis man ser bort fra de interne som sitter på mer informasjon. Og de har jo en viktig sånn formidlingsjobb.
Det synes jeg veldig viktig å si, for jeg har jo dekket bank I alle år, ikke sant? Og sitter på å uttale sånne DNB-kvartalspresentasjoner. Og da det jo lønner seg jo alltid å gå på, den gangen det var forskjellige journalist- og analytikerkonferanser, så var det lønt seg å gå på analytikerkonferansen, for de stilte jo de presise spørsmålene, ikke sant? I og med at de hadde niglodd på dette regnearket, og han kunne liksom være del av det, mens vi var litt mer på hurtigsporet der.
Ja, og det jo det som med hele det vi snakker om nå med analytikere, at alt det bygger på en slags forutsetning om at, eller ikke på en slags, det bygger på en forutsetning om at selskaper skal verdivurderes etter fremtidig inntjening på en sånn rasjonell måte, at en investor da gjør seg opp en mening om selskapets inntjening fremover, og så prøver da å finne ut, gitt den inntjeningen, da selskapets aksje verdt så mye. Mm. Og det jo en slags sånn rasjonell hypotese, altså at folk rasjonelle, men vi ser jo det I aksjemarkedet.
Absolutt ikke rasjonelle.
Det I hvert fall veldig mange eksempler på at aksjeprises hinsides noe som helst rasjonelt.
Vi kan jo ta et eksempel, selv om du har ikke skrevet den kommentaren, vi snakket om det på morgenmøte. Selskapet til Donald Trump. Det hadde en litt sånn fantasifull verdivurdering ut fra hva du sa.
Altså, Donald Trump har jo da laget sin egen sånn sosiale medier kanal da, og da det har egentlig vært klart at det skulle børsnoteres over lang tid, men så har det vært komplikasjoner, men så kom det på børs for kort tid siden. Og så gikk det rett I været, helt vanvittig kursstigning. Og så falt det kraftig, men selv etter at det falt kraftig, så det priset til 1500 ganger inntektene, ikke resultatet, for det var jo kraftig negativt. Og dette et selskap som faktisk Det finns ikke noe tall for det. De har levert to tall til det, eller noen få tall til det amerikanske finanstilsynet. Men skriver faktisk da at de kommer ikke til å oppgi hvor mange brukere de har, hvor store inntekter de har per bruker. Dette er et personlig selskap, det kommer ikke til å fortelle noe som helst til sine investorer. Annet enn at det Donald Trump. Her det jo... Altså folk bare spekulerer eller bare kanskje kjøper aksjer fordi de er...
Det som å stemme på Trump.
Liksom. Ja. Uffa. Men dette så vi jo under GameStop, dette video...
ja, det var jo en sånn videospillkjede som plutselig fikk en liten rakett I stumpen her.
Ja, sånn meme-aksje. Vi var jo innom det, Tor, at det ikke... Vi har vært innom det. Det ikke alltid at det så rasjonelt... Og at analytiker, det ikke en eneste analytiker som følger dette Trump-selskapet.
Nei.
Forstår de nok da, når de ikke får noen tilgang til tall, ja. Nei, altså, jeg får si det at altså, analytikerne, det hardt arbeidende folk, og de jo veldig flinke. Mange har, du må ha toppkarakter for å få jobb som en analytiker I et av de store meglerhusene, og det klart det folk som har... Altså ting må være I orden. Du kan ikke ansette sjarlataner og skurker til slike jobber. Mitt poeng at det ligger i det strukturelle og hvordan disse insentiveffektene virker som gjør at man får disse litt sånn merkelige utfallene hvor som da ender med at proffene bryr seg zero om kursmål.
Eller så, men vi må jo også gi norske analytikere ros for å gå ut offentlig, være kritisk til selskaper de dekker. Vi har jo sett dette, ikke minst Equinor og det har jo du skrevet om, Equinor og fornybarsatsingen til Equinor.
Absolutt.
Nei, men jeg tenker at det viktigste som å trekke frem av det vi snakker om nå, at vi som deg, som du sier, vi kan gjøre litt gjøn av at de bommer fælt og så videre, men sånn som også han Finn Kinserdal ved Handelshøyskolen sier, altså det bidrar til å dempe den informasjonsasymmetrien, det at proffene I aksjemarkedet vet masse, mens vi vanlige folk ikke vet så mye, så kan vi lese en av disse analysene, og så I hvert fall bli litt klokere da, på hva som driverne I selskapet.
Det har også forandret seg, for jeg husker når jeg begynte å jobbe som journalist for en god del år siden, da var jo dette med analyser, det var jo nærmest statshemmeligheter, altså du hadde gjort et skup hvis du fikk tak I en god kontroversiell analyse, nå spres du rundt overalt, ikke sant? Du trenger jo knapt å løfte en lillefinger for å få tak I analyse på hvilke selskap det skal være.
Og så må vi jo... Vi skylder å gjøre, jeg håper å si, EU, gi EU litt kredd. Fordi man har hatt noen sånne reformer som skulle prøve å løse opp dette problemet med at analyser liksom ble på en måte markedsføring, og hvor de store investorene må kjøpe, betale separat for analyser. Og det for å liksom synliggjøre at det ulike corporate en ting, analyse noe annet, og det, om det har hatt så stor betydning I praksis, det vet jeg ikke, men det I hvert fall en tanke om at analyser skal være et helt selvstendig produkt som lever av å være best mulig. Og jeg tenker jo at analytikere med høy integritet og som også våger å ta upopulære standpunkter over tid de som kommer best ut av det. Da.
Mm. Noe mer å legge til fra Nord, Tor Christian?
Nei, det var mer kloke ord fra Terje der.
Ja, men jeg har noe å legge til her fra Sør, og det litt selvskryt. Skal vi komme med det, Tor?
Det må alltid være lov.
Fordi både Tor og jeg såkalt autoriserte finansanalytikere.
Dere sitter midt der, ja. Kommer med noen gode analyser I sist, eller?
Ja. Nei, men det er veldig litt sånn kredd for på det studiet til Finansanalytikkforeningen og Norges Handelshøyskole.
Jeg kjempefornøyd over at jeg sitter sammen med så kompetente folk bare. Det gir meg en ro I sjela.
Nei, men faktisk så det veldig nyttig å lære seg det samme som analytikerne må lære seg for å kunne gjøre jobben sin. Du ikke enig?
Jo, det helt enig. Vi brukte jo 2 år på dette studiet og masse regning. Jeg synes det var veldig, veldig nyttig og lærte en hel masse. Og du får jo også en helt annen respekt for de folkene som holder på med dette til daglig. Og på veldig kjapt må hoste opp en anbefaling. Ofte, dette jo døgnarbeid til tider, ikke sant? Hvor folk sier analytikere sitter om natta og jobber, ikke sant? For du skal være klar med analysene til meglerhusets morgenmøte dagen etter. Så det er hard jobbing.
Og det gir jo meg en veldig trygghet for at dere vet hva dere snakker om også, så tusen takk for den jobben.
For det.
Det var det vi hadde fra Finansredaksjonen denne uken. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsinis.
Kyler Tsinis. I'm Kyler Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.